Viața pe care o trăim trece prin mari zone de instabilitate. Prezicerile cu privire la viitor sunt sumbre. Lumea noastră nu va mai fi aceeași. Tot ceea ce a însemnat ordine și siguranță s-a dus. Unde vom ajunge oare? Cred că ne găsim în punctul culminant al dilemelor acestui pământ. Ce este de făcut? Biblia oferă răspunsuri uimitoare. Profețiile Apocalipsei sunt pline de lumină. Te invit să le explorăm împreună. Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Suntem gata pentru demararea incursiunii noastre în Cartea Apocalipsei. Marea surpriză a Apocalipsei este tema din această ocazie. Care părinte nu a privit în ochii copilului său de curând născut, în timp ce se întreba, ce rezervă viitorul pentru copilașul meu? Va fi lumea în care trăiește un loc sigur în care să crească? Și mă gândesc la multe alte întrebări care ar putea veni. Există cineva care ține sub control lumea aceasta? Citim tot felul de informații, care mai de care mai conspirative. Și lumea se tot întreabă, nu se poate, există cineva. Este vreun loc în care să găsim informații demne de încredere cu privire la viitor? În cine ne putem încrede cu adevărat? Biblia ne spune în Deuteronomul capitolul 29:29. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Cu peste 2500 de ani în urmă, Dumnezeu a descoperit secretele sale unui împărat păgân din vechime, iar mesajul pe care i l-a dat ne privește pe noi și pe copiii noștri de astăzi. Acesta ne aduce speranță și încrederea că destinul acestei lumi este în mâinile lui Dumnezeu și că într-o zi El va pune capăt bolii, suferinței, războiului, sărăciei și morții. De aceea, în această ocazie, vă invit să facem împreună o călătorie prin istorie. Astfel vom descoperi planurile lui Dumnezeu pentru această lume. Principiul nostru de studiu pe parcursul acestor întâlniri este următorul. Cred tot ce scrie în Biblie. Ce contrazice Biblia nu-mi trebuie. Studiul nostru din această ocazie va demonstra acest adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu este întru totul demn de încredere. Să mergem înapoi în timp, în camera de culcare a unui împărat antic, cu peste 600 de ani înainte de Iisus Hristos. Într-o noapte, împăratul Nebucadnețar, împăratul vechiului Imperiu Babilonian, are un vis. Când s-a trezit, el nu și-a mai putut aminti visul, dar era convins că fusese mai mult decât un vis oarecare. În adevăr, fusese un vis dat de Dumnezeu, un rezumat al istoriei pentru următoarele 2 milenii și jumătate. Daniel, capitolul 2, cu versetul 1. În al doilea împărat al lui Nebucadnețar. Nebucadnețar a avut niște vise. Duhul era tulburat și a pierit somnul. Împăratul a fost extrem de tulburat. El i-a chemat atunci pe înțelepți, pe magicieni, pe astrologi, vrăjitori, haldei și le-a spus următoarele. Spuneți-mi visul, spuneți-mi ce am visat și spuneți-mi care este semnificația visului meu. Înțelepții au răspuns. Veșnic să trăiești, împărate, spune robilor tăi visul și îți vom da adevărata întâlcuire. Împăratul Nebucadnețar a fost foarte deranjat. Nu știu ce a visat. Nu știu ce am visat. În mod misterios, Dumnezeu i-a șters din mintea lui. Împăratul merge mai departe. De aceea spuneți în visul ca să știu dacă sunteți în stare să-l mi-tâlcuiți. Cu alte cuvinte, el spune să nu cumva să încercați să mă faceți să cred că știți când de fapt voi nu știți. De la voi se așteaptă să fiți în stare să pătrundeți viitorul. Faceți-mi dovada, spuneți-mi exact ceea ce eu am visat. Înțelepții au protestat. Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce vrea împăratul. Și lucrul acesta era adevărat. Nu era nimeni pe tot pământul care să poată să facă ceea ce ceruse împăratul. Numai Dumnezeul cerurilor putea să dezvăluie ce visase un împărat în dormitorul său. Numai Dumnezeul cerurilor putea să descopere cu precizie tot ceea ce el i-a prezentat ca mesaj în visul său. Veștile despre porunca împăratului au ajuns la Daniel. Daniel nu era magician, dar era unul dintre înțelepții împăratului. Când Daniel a întrebat de ce trebuia să fie și el ucis, Arioc, însărcinat cu execuția, i-a spus toată istoria visului. Așa că Daniel s-a dus înaintea împăratului și i-a spus: Împărate, dă-mi puțin timp. Voi merge să mă rog și îl voi întreba pe Dumnezeul cerurilor care este visul și ce a avut în vedere ca mesaj pentru împăratul Nebucadnețar. Dumnezeul cerurilor, împărate, îmi va dezvălui viitorul. Voi veni înapoi și îți voi spune tot ceea ce ai visat și adevărata semnificație. Împăratul acceptă această provocare a lui Daniel. Într-o viziune de noapte, ca răspuns la rugăciune, Dumnezeu i-a descoperit slujitorului său Daniel visul și interpretarea lui. Bărbații și femeile care se roagă astăzi și ei pot să aibă parte de răspunsul lui Dumnezeu cu privire la toate problemele care îi frământă. Vă rog să rețineți, Dumnezeu este interesat să răspundă la orice rugăciune pe care omul în sinceritate o face și astăzi. Astfel că, așa după cum și noi suntem provocați, Daniel s-a rugat. În Daniel, capitolul 2, cu 23, citim: Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud, căci mi-ai dat înțelepciune și putere. Și apoi Daniel a mers să îl vadă pe împărat și a spus că în timp ce este adevărat că niciun înțelept, niciun astrolog, niciun magician, niciun descântător nu era în stare să dezvăluie visul, este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar tot ceea ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Astfel, în această profeție, descoperim în scurgerea timpului o serie întreagă de națiuni care s-au derulat pe cadranul istoriei: Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma. Și aceasta ne duce până la vremurile din urmă, chiar până în vremurile noastre. Daniel, capitolul 2, cu 31, citim: Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Chipul acesta era de aur curat. Pieptul și brațele erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților. Tu ești capul de aur. Capul de aur reprezenta de fapt Babilonul, împărăția lui Nebucadnețar. Împărăția lui Nebucadnețar a condus lumea între anii 605 înainte de Domnul Iisus Hristos și anul 539 înainte de Hristos. Nebucadnețar a întemeiat unul dintre cele mai uimitoare imperii din istoria întregii lumi. Împărăția lui s-a remarcat printr-o mare abundență de aur. Babilonul a fost cel mai bogat imperiu al lumii din acea vreme. El avea grădini luxuriante, între care se aflau grădinile suspendate, una dintre minunile lumii antice. Babilonul, cu o circumferință de 16 km aproximativ, întrecea pe toate celelalte capitale ale lumii din vremurile antice. Roma, spre exemplu, a avut numai 9,6 km, iar Atena numai 6,4 km. Templul lui Marduk din Babilon avea înălțimea de 91 de metri. Pe din afară era acoperit cu cărămizi smălțuite în albastru. În interior era placat cu aur. Doar în acel templu, Nebucadnețar a folosit peste 16.000 de kilograme de aur. Vedeți de ce Dumnezeu a folosit simbolul aurului ca să descrie Babilonul, având în vedere că zeul principal, Bel Marduk, avea un templu scăldat pur și simplu în aur. Bel Marduk, zeul principal al Babilonului, avea o statuie de aur așezată pe un tron de aur, în fața unui altar de aur, alături de un candelabru de aur. 7.700 de kilograme de aur masiv au fost folosite numai pentru tron și pentru altar. Nu este de mirare că Dumnezeu i-a spus lui Nebucadnețar: tu ești capul de aur. Pieptul și brațele erau de argint. După Babilon avea să se ridice o altă împărăție. Mezii și perșii i-au răsturnat pe babilonieni. Nu avem nevoie să ghicim care este înțelesul profeției. Ce reprezintă pieptul și brațele de argintoare? Profetul explică: după tine se va ridica o altă împărăție. Profeția biblică a prevăzut că națiunea babiloniană nu avea să dăinuiască pentru totdeauna. O altă împărăție avea să se ridice. Istoria descoperă exact cum s-a petrecut acest lucru. În capitolul 5 din cartea lui Daniel, împăratul Belșațar, nepotul direct al lui Nebucadnețar, a aranjat o petrecere în băutură pentru 1000 dintre demnitarii săi. Vinul curgea și muzica îi distra pe oaspeți. Bărbați cu veșminte lungi se distrau cu femei babiloniene îmbrăcate seducător. Oaspeții lui Belșațar, tot desfrâul și beția, muzica încântătoare și senzualitatea imorală au fost întrerupte de Dumnezeu, deoarece o mână rece a scris pe zid următoarele cuvinte: Mene, mene, tekel, upharsin. Mene, explică Daniel, același profet, numărat însemnează că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit însemnează că ai fost cântărit și pus în cumpănă și ai fost găsit prea ușor. Upharsin însemnează împărăția aceasta va fi dată mezilor și perșilor. Interpretarea dată de Daniel poate fi verificată cu orice carte bună despre istoria Babilonului. Cirus și armata reunită a Mediei și Persiei a cucerit mândra împărăția Babilonului. Totuși, Daniel nu a fost singurul care a profetizat acest lucru. De fapt, Dumnezeu i-a dat numele lui Cir cu circa 150 de ani înainte ca să se fi născut. Priviți această uimitoare profeție scrisă de profetul Isaia în jurul anului 680 înainte de Domnul Iisus Hristos. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Iată exact ceea ce s-a întâmplat. Soldații săi au săpat canale care au schimbat cursul râului Eufrat și ei au început să treacă pe sub zidurile Babilonului prin albia uscată, pătrunzând în interiorul cetății. Biblia, dragii mei prieteni, nu este o carte de rând. Când o deschidem, deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu cel viu și adevărat. Profețiile acestei cărți sunt o realitate deoarece ele pot fi demonstrate în istorie. Și Daniel continuă către Nebucadnețar. A urmat un al treilea imperiu descris prin coapsele de Arama. Daniel capitolul 2 cu 39. Apoi a urmat a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Alexandru cel Mare și-a condus armatele echipate cu arme de aramă sau bronz. Echipați în coifuri de bronz, cu platoșe de bronz, scuturi de bronz, cu săbii și cu mâneri de bronz, armatele grecești au dominat lumea. Babilon, Medo-Persia, Grecia. Dar întrebarea, avea Grecia să conducă lumea pentru totdeauna? În Daniel, capitolul 2, cu 40, găsim scrise cuvintele. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. Marele istoric englez Edward Gibbon, fără ca el însuși să fi fost creștin sau să fi crezut în Biblie, a scris în cartea Declinul și căderea Imperiului Roman următoarele. Imaginile aurului, argintului și aramei care pot servi să reprezinte națiuni și pe împărații lor au fost în cele din urmă zdrobite de monarhia de fier a Romei. Așa s-a întâmplat în adevăr. Roma a dominat lumea de la anul 168, înainte de Domnul Iisus Hristos, și până la anul 476, după Domnul nostru Iisus Hristos. Chiar în perioada Romei, Iisus Hristos s-a născut. Iosif și Maria au fugit de oprimarea Imperiului Roman și au călătorit în Egipt. Iisus a fost judecat de un guvernator roman și a fost crucificat de soldați romani. Timp de peste 500 de ani, Roma a părut de neînvins. Steagul ei flutura din insulele britanice până în Golful Persic, de la Marea Nordului la deșertul Sahara, de la Atlantic la Eufrat și chiar mai departe, unul dintre cele mai mari imperii ale lumii. Ce a mai profetizat oare Biblia? În Daniel, capitolul 2, cu 41, citim. Iar picioarele pe care le-ai văzut și degetele, unele de lut de olar și altele de fier, înseamnă că va fi un regat împărțit. Biblia nu a prevăzut un al cincilea imperiu universal ca să se ridice după Roma. Ea a vorbit despre un imperiu împărțit. Nu avea să fie un imperiu universal unit care să vină după Roma. Picioarele de fier și de lut reprezintă împărățiile Imperiului Roman. Aceasta este exact ceea ce s-a întâmplat. Europa s-a împărțit așa cum spusese profeția că avea să fie. Triburile barbare au atacat vestul Europei la mijlocul secolului al IV-lea. În timpul atacurilor lor nimicitoare, Imperiul Roman s-a împărțit exact așa cum prevăzuse Biblia. Cineva l-a întrebat odată pe un predicator, cum știi că Biblia este adevărată? Dar bine, domnule, chiar stai pe ea, a răspuns acesta. Ce vrei să spui? Pământul de sub picioarele tale o dovedești. Apoi predicatorul a explicat, Biblia a prevăzut că Europa va fi împărțită. Europa de astăzi împlinește, de fapt, în mod exact această profeție. Omul necredincios a rămas uimit. Biblia merge mai departe. Ea spune, Daniel, capitolul 2, cu 43, dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. De-a lungul istoriei, dragii mei, împărații Europei au încercat să unească imperiul prin relații de căsătorie. Un exemplu faimos constă în divorțul lui Napoleon de soția sa Iosefina și căsătoria cu Luiza de Austria, ca să garanteze astfel relațiile cu acea țară și să promoveze proiectul său de a uni această Europa. Așa cum a prevăzut profeția, el a eșuat lamentabil. Biblia spune mai departe, se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul. În afară de căsătorii din interes, a mai fost o cale prin care conducătorii politici au încercat să unească Europa. Ei au încercat să-și atingă țintele prin conflict militar și război. Carol al V-lea a dorit să unească Europa, dar a eșuat. Carol cel Mare, de asemenea, a dorit să unească Europa și el a eșuat. Napoleon a încercat să unească toată Europa, dar a sfârșit lamentabil. Napoleon a prezentat o descriere a planurilor sale ambițioase. Va fi o singură Europa, va fi o singură monedă, va fi o singură limbă, va fi o singură guvernare peste toată Europa. Dar în iunie 1815, când Napoleon a fost înfrânt în bătălia de la Waterloo, el a exclamat: "N-am putut să mă pun cu Dumnezeu Atotputernicul." Ecourile unei vechi profeții scrise cu sute de ani în urmă vorbesc inimii până în zilele noastre. Dragii mei, Biblia este adevărată și toate încercările de a uni Europa, pentru oricât de puțin, vor avea de-a face cu aceste cuvinte dintr-o veche profeție biblică: nu vor fi lipiți unul de altul. Ei bine, această profeție s-a dovedit temeinică. Europa a fost împărțită, iar a rămas împărțită de secole întregi. Carol al V-lea, Carol cel Mare, Napoleon, Hitler, Stalin, toți s-au vrut conducători ai lumii și toți au dat greș. Gândiți-vă bună oară la Hitler. Cuvântările lui impetioase au înflăcărat masele de oameni. Sloganul lui: un popor, un imperiu, un conducător. Se părea că el avea să reușească și să-și împlinească ambițiile și să unească toată Europa. Însă lucrurile au stat cu totul diferit. Forțele aliate erau prinse la mijloc. Înfrângerea părea sigură, dar uimitor, Hitler a ordonat ca tancurile sale să se oprească pentru realimentare. Ce a făcut ca aceste tancuri să fie oprite? O veche profeție din Daniel capitolul 2 declară, din vremea Imperiului Roman, Europa nu va mai fi unită niciodată. Iată că Biblia a prevăzut în cartea Apocalipsei o ultimă încercare de a uni Europa. De data aceasta, sub o unire politico-religioasă. Apocalipsa 17 cu 12 la 14 are o declarație foarte interesantă. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Iată semnificația acestei profeții. Pentru o scurtă perioadă, națiunile Europei și restul lumii vor intra într-o confederație politico-religioasă chiar înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Observați cum descrie cartea Apocalipsei această uniune temporară. Toți au avut același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Așadar, aici este prevăzut că pentru un ceas, o perioadă de timp scurtă, națiunile Europei vor fi din nou împreună. Există astăzi mișcări care să unească Europa? Steagul, care este simbolul Europei Unite, prezintă acest mesaj: multe glasuri, un singur popor. Europa este rezultatul unui efort care caută să stabilească monedă comună pentru Europa. Cartea Apocalipsei ne spune că va fi o încercare de a uni popoarele din punct de vedere politic ca pregătire pentru puterea numită fiara, care le va uni religios și politic sub un singur mare sistem. Ce ar fi dacă războaiele, conflictele și tulburările din toată lumea s-ar combina cu foametea și cu criza economică? Și ideea aceasta este prezentată atât de seducător. O lume unită, o societate unită, toți devenind una. Biblia spune că toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. În Apocalipsa 17 citim mai departe: ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui. Motivul pentru care noi nu urmărim o împărăție împărătească este că Iisus ne-a promis una cerească. Această profeție din Apocalipsa 17 spune: pentru că El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, și cei chemați, cei aleși și credincioși care sunt cu El de asemenea îl vor birui. Istoria a confirmat tiparul prezentat în profeția cărții lui Daniel, capitolul 2, și continuă să o facă. Acțiunile politice ale acestei planete nu sunt întâmplătoare. Evenimentele care se petrec exact cum au fost prevăzute în această lume sunt un semn că Iisus Hristos, Împăratul Împăraților, va reveni curând. Revenirea sa este singura speranță pentru o lume care stă în picioare, o lume de fier și de lut gata să se sfărâme. Chipul profetic din Daniel și profețiile din Apocalipsa ne conduc înainte spre o nouă eră. În Daniel capitolul 2, 34, tu te uitai la el și iată s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Care este piatra care sfărâmă chipul acela din visul lui Nebucadnețar? Nu este nimeni altul decât stânca veacurilor, Iisus Hristos. Nu putem să ne punem încrederea în împărățiile pământești care se ridică și cad. Toate sunt trecătoare, toate sunt înșelătoare. Dar, dragii mei, putem să ne punem încrederea în împărăția lui Dumnezeu care nu va cădea niciodată. Ea va sfărâma și va nimici toate aceste încercări omenești de a uni lumea sub un singur steag. Suntem așteptați cu speranță. Suntem așteptați cu ajutor. Piatra care se desprinde fără intervenție omenească nu este nimeni altul decât împărăția supranaturală a lui Iisus Hristos. Această împărăție va veni și va zdrobi toate împărățiile acestei lumi care sunt sub steagul acelui vrăjmaș de veacuri care este numit diavolul, înșelătorul și satana. Apocalipsa 11 cu 15 citim. Și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului Dumnezeului nostru și a Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Babilonul s-a ridicat și s-a prăbușit, dar Domnul domnilor, Iisus Hristos, va domni veșnic. Medopersia s-a ridicat și s-a prăbușit, dar cel care domnește, Împăratul Împăraților, Iisus Hristos, este pentru veșnicie. Grecia s-a ridicat și s-a prăbușit, Roma s-a ridicat și s-a prăbușit, dar cel care este în controlul întregii planete nu este nimeni altul decât Iisus Hristos, Domnul. Imperiul Roman este împărțit. Uniunea Europeană se ridică și se prăbușește. Cea mai vie năzuință a inimii omenești este după pace și siguranță. Tânjim astăzi după o societate stabilă, o societate în care să putem crește copiii fără teamă de război, fără sărăcie și fără boli nimicitoare. Trăim în timpul unei pandemii universale și iată că lumea, cu tot ceea ce conține ea, este într-o derivă imensă. Nimeni nu mai are încredere în viitor. Cu toate acestea, Biblia, Cartea Apocalipsei, oferă această perspectivă. Dorim un viitor plin de speranță, un viitor nu de frică. Pastorul George Fisher, un misionar în Africa de Vest, în timpul îngrozitorului măcer din războiul din Liberia, povestește ceva foarte interesant, ceea ce s-a întâmplat într-o zi, în timp ce le preda studenților la acel seminar despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. El a citat textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coboare din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel să fim totdeauna cu Domnul. Unul dintre studenți a întrebat, pastore, ce va spune el atunci când va striga? Pastorul Fisher a fost luat prin surprindere de această întrebare. Studentul a repetat totuși întrebarea. Pastore, 1 Tesaloniceni spune că Hristos va coborî din cer și va porunci cu voce puternică. Aș dori să știu ce va spune el atunci. Pastorul Fisher spune mai departe, am intenționat să las întrebarea fără răspuns, să-i spun studentului că nu trebuie să trecem dincolo de ceea ce ne-a descoperit Scriptura. Dar mintea mi-a fugit la o întâlnire pe care o avusesem în aceea zi cu un refugiat din războiul civil liberian. Un bărbat, director de liceu, mi-a povestit că fusese prins de un escadron al morții format din doi criminali. După câteva ceasuri de teroare în care bărbații aceia au spus cum îl vor tortura și cum îl vor ucide, el a reușit să scape cu greu. După ce a stat ascuns în vegetația înaltă, el a reușit să-și găsească familia și să scape într-o țară învecinată. Evadarea l-a costat teribil de mult. Doi dintre copiii săi și-au pierdut viața. Gruzimea brutală care se abătuse asupra unui popor care nu se aștepta la așa ceva și care nu merita așa ceva, m-a mișcat profund, spune pastorul Fisher. Îmi treceau prin minte imagini ale cerșetorilor pe lângă care treceam în fiecare dimineață când mergeam la lucru. În fiecare zi vedeam sărăcia, vedeam cum este distrusă demnitatea oamenilor, cum li se fură oamenilor tot ceea ce au mai bun din ceea ce însemnează a fi om și câteodată pune în loc tot ceea ce este mai rău din ceea ce însemnează a fi animal. Nu pot să-mi scoți din minte privirea goală a oamenilor care și-au pierdut orice speranță. Pastore, nu mi-ai dat niciun răspuns, a insistat studentul. Ce va spune el? Destul, am răspuns, spune pastorul Fisher. El va striga atunci când va veni, destul. O expresie de surpriză se zugrăvește pe fața studentului. Ce vreți să spuneți cu acest destul? Destulă suferință, destulă foamete, destulă teroare, destulă moarte, destulă rușine, destule vieți prinse în disperare, destulă boală, destul, destul, destul. Dragii mei prieteni, într-o zi el va veni, într-o zi el va apărea pe coridorul cerului, într-o zi el va croi drum printre toate planetele Universului. Într-o zi pământul se va zgudui și în aceea zi vom privi în sus, îl vom vedea pe Iisus și vom exclama: acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că va veni și ne va mântui. Într-o zi, prieteni, el va veni și vom fi luați la cer pentru suprema călătorie spațială. Aștept cu dor ziua aceea, prieteni. Într-o zi îl vom vedea. Cu mult mai departe decât cerurile vom fi luați și vom domni cu el pentru veșnicie. Eu vreau să fiu gata pentru acel eveniment. Dorești și tu? Iisus ți se adresează în această ocazie. El te invită să-i ceri să stea pe tronul inimii tale, așa încât tu să poți sta cu el pe tron pentru veșnicie. Alege astăzi, ia astăzi decizia să cercetezi serios tot ceea ce însemnează Hristos și împărăția sa. Acolo unde te găsești, dacă ai luat această decizie ca Iisus Hristos să domnească pe tronul inimii tale, ridică mâna sus și spune în inima ta: da, și eu vreau să fiu cu el pentru veșnicie. Doresc din toată inima mea, dragul meu prieten, indiferent unde te găsești, această minune care se va realiza curând. Iisus Hristos vine. Să fii binecuvântat pentru toți vecii. Dumnezeu să fie cu voi. Acolo unde ești, chiar acum, pleacă capul tău pentru rugăciune. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, îți mulțumim că ne-ai descoperit aceste lucruri. Îți mulțumim că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. Doamne, lucrurile acestea pe care ni le-ai descoperit încălzesc inima noastră ori de câte ori citim Apocalipsa. Ajută-ne să avem și noi parte de cerească ta împărăție. Împreună cu toți cei care ascultă acest cuvânt, te rog să trimiți rază de speranță și de bucurie în inima fiecărui ascultător și decizia pe care fiecare a luat-o ajută să-și găsească împlinirea la revenirea ta. Îți mulțumim pentru toate, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să fie cu voi!